Elämänmeno Providencian kaupunginosassa, Chilen pääkaupungissa Santiagossa, näyttää hyvin toisenlaiselta kuin neljännesvuosisata sitten. Tuolloin baareja ja ravintoloita terasseineen oli vähän. Nyt alue kuhisee elämää. 25 vuotta sitten sotilasdiktatuurin aika oli juuri päättynyt Chilessä. Ihmiset eivät olleet tottuneet viettämään aikaa ulkona. Chilen nykyinen Suomen suurlähettiläs Markus Leinonen saapui maahan ensimmäisen kerran 90-luvun alussa. Diktatuurin aikana Chile oli ollut sulkeutunut maa.
Mutta kyllä tänne mun ensimmäinen fiilis oli se, että onpa tämä ensinnäkin Jumalan selän takana ja että onpa tämä, nämä on elänyt hermeettisesti suljetussa niin kuin, ympäristössä, johon ei paljon kyllä, paitsi talous ja tällä näin, niin tänne ei kyllä ollut, että se oli melkein niin kuin olisi tullut takaisin vuoteen 1973, niin kuin se, täällä, niin kuin niin, se oli niin, niin kuin ihmiset, niin kuin, että se oli pelkästään, että se oli ulkomaalainen, kun meitä sitten alkoi tulemaan tänne näin, niin se oli ihmisille niin uutta kadulla, että ne halusi, niin kuin, että oletko ulkomaalainen, tuli puhumaan ja kysymään, että siis se niin kuin näkyi, että niilläkin se oli, että niin kuin Jumalan kautta, että ihan kuin olisi avaruus oli, kun ihmiset tulee. Ja niitä ihmisten reaktiot sillä tavalla, että kun ne huomasi, että puhukin aksentilla tai jotain, niin ne ei tässä tiennyt, mitä ne sanoo. Että ne niin kuin suu auki tällainen. Niin sillä tavalla se aito tuijotus.
Tänä vuonna Chilen paluusta demokratiaan on tullut kuluneeksi 25 vuotta. Tämän kaksiosaisen ohjelman ensimmäisessä jaksossa palattiin siihen, miten vallanvaihto tapahtui 80-luvun loppupuolella. Vuonna 1988 enemmistö chileläisistä äänesti kenraali Augusto Pinochetin jatkokautta vastaan. Maaliskuussa vuonna 1990 maa palasi demokratiaan, kun vapailla vaaleilla valittu presidentti Patricio Aylwin aloitti virkakautensa. Tässä toisessa jaksossa katsotaan, mitä Chilessä on tapahtunut 25 viime vuoden aikana. Ohjelman lopussa suurlähettiläs Markus Leinonen kertoo tästä oman näkemyksensä. Chilen paluu demokratiaan oli vaikeaa, sillä Augusto Pinochetin ja armeijan asema oli yhä vahva. Pinochet jäi armeijan ylipäälliköksi. Tämä teki etenkin diktatuurin aikaisten ihmisoikeusloukkausten käsittelystä hyvin vaikeaa. Diktatuurin aikana kuoli tai katosi 3-4 000 ihmistä, 10 000 kidutettiin. Sitä, miten näitä asioita käsiteltiin, miten kuolleiden, kadonneiden ja kidutettujen kohtaloa tutkineet totuuskomissiot onnistuivat, arvioi Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Hän vieraili Chilessä ensimmäisen kerran vuonna 1989.
Silloin oli Pinochet vielä presidenttinä, tosin oli tiedossa, että on uuden presidentin vaalit tulossa. Oli muun muassa vappuna oli aika tiukkaa kamppailua kadulla mielenosoittajien ja poliisin välillä ja paljon kyynelkaasua ja tiiliskiviä ja kaikkea tämmöistä. Että aika jännittynyt tilanne, toki se ihmisoikeusloukkauksien määrä ei ollut läheskään sama luokkaa kuin se oli ollut aiempina vuosina. Et siinä oli siirtymäkauden tunnelmaa.
Vuonna 1989 joulukuussa pidettiin presidentinvaalit, jotka voitti oppositiokoalition kristillisdemokraattinen ehdokas Patricio Aylwin. Oppositiolla oli aihetta juhlaan, toisaalta moni näki, että esimerkiksi oikeuden saaminen diktatuurin aikaisista ihmisoikeusrikoksista tulisi olemaan vaikeaa.
Toiset näki toki sen niin, että maassa oli edelleen voimassa ja sen muuttamisesta ei ollut kauheasti, sen muuttaminen ei ollut näköpiirissä, oli voimassa Pinochetin aikana laadittu perustuslaki. Ja kyllä semmoinen pieni pessimistinen vire aika monilla oli, että tässä joudutaan nyt vaikka saadaan siviilihallinto, uudet vaalit, ikään kuin demokraattinen hallitus, niin hyvin vaikeaa tulee olemaan muuttaa Pinochetin aikana tehtyä perustuslakia. Mutta ainahan niissä tilanteissa, kun sotilashallitus luopuu vähitelle vallasta ja tulee siviilihallitus ja tulee ehdottomasti lisää kansalaisoikeuksia ja vapauksia, niin siinä on juhlan aihetta myös aika paljon. että oli semmoista realistista pessimismiä, mutta toki myös juhlamieltä.
Providencian kaupunginosassa Santiagossa opettajana työskennellyt Silvia Navarro oli omalta osaltaan edesauttamassa Chilen paluuta demokratiaan. Hän oli kouluttamassa opposition vaalitarkkailijoita, joiden tarkoitus oli estää vaalivilppi vuoden 1988 kansanäänestyksessä. Silvia oli onnellinen sen vuoksi, että enemmistö chileläisistä sanoi ei Augusto Pinochetin jatkokaudelle. Silvian mielestä diktatuurin aika on monin tavoin yhä läsnä Chilessä.
Es parte de la historia. Y todavía la mayoría de las familias tiene un familiar, tiene alguien.
Diktatuuri on osa Chilen historiaa. Valtaosalla chileläisistä perheistä on joku sukulainen tai ystävä, jolle tapahtui jotain pahaa diktatuurin aikana. Silvian mielestä diktatuurin aika ei ole unohtunut. Demokratian paluun jälkeen 90-luvun alkupuolella sotilasdiktatuurin aikaisiin kuolemiin, katoamisiin ja kidutuksiin syyllistyneitä ei vielä voinut vaatia tilille.
Ja siinä sitten tuli tämä ongelma uudelle hallitukselle, demokraattiselle hallitukselle, joka korosti ihmisoikeuksia, korosti sitä, että nyt pitää jollain tavalla toteuttaa oikeudenmukaisuutta myös suhteessa niihin väkivallan tekoihin, ihmisoikeusrikoksiin, mitä sotilashallituksen kaudella oli tehty. Ja tämä oli sitten todella iso pulma sille uudelle hallitukselle, että jos me aletaan nyt koittaa viedä näitä oikeuteen, etenkin kun armeijan väki ja sotilasdiktatuuri laati itselleen semmoisen armahduslain, jonka mukaan heitä ei saisi viedä oikeuteen. Jos sitä armahduslakia koetetaan jotenkin kiertää tai mitätöidä, niin on aika mahdollista, että sitten armeijan taholta pannaan kovaa vastaan ja sitten tämä koko siirtymäkausi saattaa jotenkin niin kuin levitä käsiin.
Ennen vallanvaihtoa vuonna 1989 Pinochetin haastattelussa nousivat esille mahdolliset oikeudenkäynnit diktatuurin aikana tehdyistä ihmisoikeusloukkauksista. Pinochet tuhosi, että hänen väkeensä ei koskettaisi. Siviilivaltaan paluun jälkeen jotakin oli kuitenkin tehtävä. Ihmiset uskalsivat puhua enemmän siitä, mitä sotilasvallan aikana oli tapahtunut.
No kyllä ne paineet siihen kasvoi aika paljon. Siinä oli myös kun väkeä palas ulkomailta, pakolaisia, poliittisia pakolaisia ja niin kuin poliittinen elämä, lehdistö vapautui, niin se niin kuin keskustelu näistä asioista lisääntyi ylipäänsä. Ja voitiin myös puhua siitä, vaikka oli jotain joukkohautoja, jotka ehkä oli jollain tavalla ollut tiedossa, että tuolla se on, mutta kun ei ollut mahdollisuuksia lehdistössä nostaa sitä esiin tai luoda painetta sinne, että nyt joku menisi ja kaivaisi sen sieltä auki, niin vähitellen tämä paine alkoi tulla. Oli myös esimerkkejä joistakin muista maista. Ensimmäinen semmoinen isompi totuuskomissiotyyppinen elin oli Argentiinassa ollut joitakin vuosia aiemmin. Ja tämä Argentiinan esimerkki oli aika voimakas siinä, kun sitten Chilessä alettiin kehitellä totuuskomissioajatusta, mutta Chilen totuuskomissiosta tuli aika toisenlainen kuin tästä Argentiinan totuuskomissiosta.
Pian valtaannousunsa jälkeen presidentti Aylwin asetti Chilen ensimmäisen sotilasdiktatuurin aikaisia ihmisoikeusloukkauksia käsittelevän totuuskomission. Sen tehtävän ja tavoitteen asettaminen oli vaikeaa.
Presidentti Aylwin ja hänen keskeisenä ihmisoikeusneuvonantajanaan toiminut tämmöinen ihmisoikeusjuristi José Salaket, niin kehittivät semmoisen ajatuksen, että jos ei nyt ihan voida sitten oikeudenmukaisuutta siinä koko mitassa, jolla saadaan tuomioistuinten eteen ihmisoikeusrikoksiin syyllistyneet, jos tätä ei voida toteuttaa, niin ainakin koitetaan saada selville, mitä tapahtui, selvittämällä se totuus niistä menneistä ihmisoikeusloukkauksista. Ja tällä tavalla mahdollisimman paljon voidaan tuoda ainakin jonkinlaista oikeudenmukaisuutta, vaikka se juridinen oikeudenmukaisuus ei olisikaan mahdollista. Ja tämä oli se niin kuin lähtökohta-ajatus, että tuomiot ei ole mahdollisia, valtio perustaa sitten tämmöisen totuuskomission, jonka kautta selvitetään, mitä tapahtuu. Chilessä lähtökohtana oli, että mahdollisten syyllisten nimiä ei mainita tässä raportissa lainkaan. Ja se tietysti oli semmoinen niin kuin reaalipoliittinen valinta, että tiedetään, että armeija ei tule hyväksymään sitä, että heidän väkeään nimetään siellä. Mutta sillä oli myös tämmöinen ikään kuin ihmisoikeusperustainen näkökulma, jonka tämän totuuskomission keskeisin neuvonantaja ja jäsen ja ideologi Jose Salaket muotoili niin, että jos ei meillä ole mahdollisuutta antaa syytetyn asianajajien ristikuulustella meidän todistajia, niin kuin kunnon oikeudenkäynnissä pitää olla, ja tämmöistä mahdollisuutta siinä ei voi olla, koska osa todistajista oli, niin kuin, oli luottamuksellisia ne niin kuin todistajan lausunnot, niin silloin ei toteudu sen tyyppinen oikeudenmukaisuus tämän syytetyn kannalta, jolloin me ei voida mainita sen nimeä siinä, koska se ei ole saanut tämmöistä niin kuin kunnollista länsimaisen oikeuskäsityksen mukaista oikeudenkäyntiä. Ja tämä oli se niin kuin ihmisoikeusperuste sillä, että ei mainita nimiä. Mulla itselläni oli joskus väittely tämän Jose Salaketin kanssa, jossa mä taas puolustin sitä, että totuuskomissioiden pitää voida joissain tapauksissa lausua nimiä, koska nimenomaan ne ei ole oikeuslaitoksia, ne ei anna tuomioita, ja silloin niihin on turha soveltaa oikeuslaitoksen periaatteita.
Olosuhteiden pakosta totuuskomission raportista tuli sävyltään melko kliininen.
Kuvailemat tapahtumat, pyrittiin välttämään mitään semmoista kieltä, joka osoittaisi jonkinlaista moraalia tai ainakaan juridista niin kuin tuomiota sille, mitä tapahtui, vaan se koitettiin pitää hyvin kuvailevana. Koska totuuskomission jäseniä oli, ne oli valittu niin, että oli 4 tämän uuden demokraattisemman hallinnon ikään kuin edustajaa, siihen kytkeytyvä henkilö. Mutta sitten oli 4 näistä 8 oli vanhan väistyvän hallinnon Pinochetin diktatuurin edustajia. Mä itse haastattelin yhteensä 4 näistä totuuskomission jäsenistä. Ja todella kiinnostavaa oli jututtaa vaikkapa Pinochetin entistä opetusministeriä Gonzalo Vialia, joka oli ollut totuuskomission jäsen. Ja se toi myös semmoisen ulottuvuuden, joka poikkesi muiden maiden totuuskomissioista.
Totuuskomission raportti julkaistiin helmikuussa 1991. Sen mukaan yli 2000 ihmistä tapettiin poliittisen taustansa vuoksi. Raportti järkytti monia. Pinochet puolestaan syytti sitä yksipuoliseksi versioksi, missä ei selvitetty tapahtumien syitä. Se seikka, että komissiossa oli mukana myös sotilashallinnon edustajia, toi raportille kuitenkin tiettyä uskottavuutta. Sotilashallinnon kannattajatkaan eivät voineet ohittaa raporttia sillä, että se oli vain uuden hallinnon värittynyt versio siitä, mitä oli tapahtunut. Chilessä päätettiin jatkaa kuolleiden ja kadonneiden kohtalon selvittämistä sitä mukaan, kun uutta tietoa tuli esille. Tiedon kaivamista haittasi sotilashallinnon aikana laadittu lainsäädäntö, mutta sen kiertämiseen keksittiin keinoja.
Yksi kiinnostava tapa kiertää näitä rankaisemattomuuslakeja, joilla sotilashallitukset pystyivät ehkäisemään tulevia oikeudenkäyntejä, oli semmoinen uusi lähestymistapa näihin jäljettömiin katoamisiin. Siis, koska näissä sotilashallituksia aikana latinalaisessa Amerikassahan oli, toisin kuin aiemmin, oli niin kuin olennaista se, että monissa tapauksissa tappaminen tapahtui niin, että ruumis hävitettiin jäljettömiin. Osittain sen takia, että ihmisoikeuskysymys alkoi jo olla maailmalla semmoinen juttu, että hallituksella ei saman tapaan kuin jossain aiemmissa diktatuureissa ollut varaa siihen, että jätetään ruumit vain jonnekin pellonlaitaan. Koska nyt oli jo olemassa Amnesty International, oli jo olemassa kansainvälistä ihmisoikeuslainsäädäntöä, niin sitten mieluummin kun jätettiin ne pellonlaitaan, heitettiin helikopterista mereen, semettiin jaloissa ja katsottiin, että ne katoaa kokonaan. Niin yhdet ihmisoikeusjuristit Chilessä nimenomaan keksi semmoisen argumentin oikeuslaitoksissa, että jos on kadotettu jäljettömiin, se on niin kuin kidnappaus, ja kun me ei nähdä sitä ruumista, niin se jatkuu joka päivä. Ja vaikka sä olisit säätänyt lain, että kaikki ennen vuotta 1978 tapahtuneet tappamiset on armahdettu, niin jos tämä vietiin sitä ennen, mutta sitä ei vieläkään näy, niin silloin se rikoksen tekeminen jatkuu vielä tänään. Se on kidnappaus, joka jatkuu vielä tänään. Ja tämä oli aika jännä keino myös tavallaan painostaa siihen, että hei, come on, että jos te näytätte, missä ne joukkohaudat on, niin tätä argumenttia ei voida enää käyttää. Koska sitten, okei, jos siellä joukkohauta näkyy, siitä pystyy jotenkin päättelemään, että tyyppi on kuollut jo niin kuin DNA-tutkimuksien kautta niin kuin aiemmin, niin silloinhan niin kuin te vapaudutte vastuusta tämän armahduslain myötä. Mutta jos ette näytä, missä joukkohaudat on, niin sitten teidän rikoksenteko jatkuu yhä ja te saatatte joutua oikeuteen, niin kuin on vahva juridinen argumentti sille. Ja tämä kyllä pikkusen käsittääkseni auttoi myös siinä, että niitä joukkohautoja alkoi myös vähitellen löytyä ja ihmiset alkoi tietysti jotkut vanhemmiten, kun aikaa kuluu enemmän, joku eläkkeellä tai on saanut syövän joku entinen sotilas ja ajattelee, että ennen kuolemansa mielellään niin kuin puhuu nyt suunsa puhtaaksi. Tämän tyyppistä väkeä alkoi tulla yhä enemmän.
Demokratian paluun jälkeen sotilasdiktatuurin aikaisten ihmisoikeusrikosten selvittäminen eteni siis melko hitaasti. Monen chileläisen elämä kuitenkin muuttui nopeasti. Silvia Navarro.
Porque después del 90 empieza yo iría como a mejorar la economía. Como la gente como que se enloqueció teniendo cosas.
90-luvulla Chilen talous kasvoi ja monen chileläisen elämä parani. Toisaalta elämä oli vapaampaa. Käytiin enemmän ulkona, voitiin puhua enemmän kuin aikaisemmin. Toisaalta moni ryhtyi etsimään onnea tavarasta. Diktatuurin aikaisia kärsimyksiä ryhdyttiin kompensoimaan hankkimalla asioita, joita ei aikaisemmin saanut.
La gente empezó a compensar todos los sufrimientos comprando cosas.
Maaliskuussa vuonna 1998 Pinochet luopui armeijan ylipäällikkyydestä ja jäi eläkkeelle. Pinochetista tuli elinikäinen senaattori, asema, mikä oli räätälöity sotilasvallan aikana. Senaattorin asema takasi Pinochetille syytesuojan. Syksyllä samana vuonna Pinochet matkusti Lontooseen sairaalahoitoon. Matkalla tapahtui jotakin, millä oli suuret seuraukset niin Chilessä kuin kansainvälisessä politiikassa ja oikeudessa.
Kahden espanjalaistuomarin aloitteesta tapahtunut kenraali Augusto Pinochetin pidätys Lontoossa on ollut Chilen äärioikeistolle lähes pyhäin häväistys. Pinochetin kannattajat ovat protestoineet Britannian suurlähetystön edustalla kahden päivän ajan. Väkivaltaiset mellakat lähetystöä ympäröivillä kaduilla Santiagon keskustassa jatkuvat yhä. Päivällä Chilen vasemmistopuolueet ja diktatuurin uhrien omaiset juhlivat puolestaan pidätystä omalla voitonmarssillaan. Chilen hallitukselle Pinochetin pidätys on totuuden hetki, joka on johtanut maan pahimpaan sisäpoliittiseen kriisiin demokratian kaudella. Hallituskoalitiossa kristillisdemokraattien rinnalla maata hallitsevat sosialistit eivät tue presidentti Eduardo Frein ja ulkoministeriön linjaa, jonka mukaan Pinochet on saatava pian kotiin hallituksen hänelle myöntämän diplomaattisuojan turvin. Pelissä on Chilen hallituksen arvovalta ja diplomaattisuhteet Chilelle kahteen Euroopan tärkeimpään valtioon, Iso-Britanniaan ja Espanjaan. Pinochetin kannattajien vaatiessa Santiagon kaduilla leikkauksesta toipuvan 83-vuotiaan Pinochetin ihmisoikeuksien kunnioittamista, maanjohto etsii ratkaisua kriisiin, jonka seuraukset Chilessä tulevat tuntumaan vielä pitkään.
Kyllä siinä se oli todella jännittävä tilanne niin kuin siinä mielessä, että nyt on toisen maan entinen valtionpäämies, joka on vierailulla jossain vielä kolmannen maan niin kuin tuomioistuimista tulee pidätysmääräys ja sitten se ihan oikeasti pidätetään. Siinä oli kyllä kansainvälisille oikeuskäytännöille semmoinen aika iso askel yhtäkkiä. Se herätti niin kuin sen tyyppisiä tuntemuksia, että latinalaisessa Amerikassa se ei ollut ihan selkeästi niin kuin oikeisto-vasemmistojakko, että voisi ajatella, että vasemmisto iloitsee, että Pinochet on pidätetty. Esimerkiksi Fidel Castro oli niin kuin järkyttynyt ja pahoillaan siitä, että Pinochet oli pidätetty Lontoossa. Hän vastusti siis sitä, että Pinochet oli pidätetty Lontoossa tavallaan, koska hän puolusti sitä, että Kuuban itsemääräämisoikeus ja mahdollisesti myös, että jos hän joskus matkustaa jossain ulkomailla ja jotkut vaatisi hänen pidättämistään, niin ei haluta niin kuin tämän tyyppisiä ennakkotapauksia. Että se pakka meni pikkusen sekaisin Chilen sisälläkin, että osa Pinochetin vastustajista kuitenkin puolusti Chilen itsemääräämisoikeutta ja sanoi, että siitä huolimatta, vaikka me haluttaisiin, että Pinochet joutuu vankilaan, me halutaan, että se joutuu vankilaan täällä Chilessä, eikä jossain muualla.
Pidätysmääräyksen syytteet koskevat muun muassa Espanjan kansalaisten kidutusta sotilasdiktatuurin aikana. Britannian korkein oikeus ryhtyi pohtimaan, voisiko entisen Chilen valtionpäämiehen luovuttaa Espanjaan.
Nehän joutuu chileläiset poliitikot siinä kovasti selittelemään, että kyllä me osataan se itsekin tuomita, että kyllä niin kuin Chilen oikeuslaitos toimii. Että älkää kohdelko meitä niin kuin avuttomana kehitysmaana, jossa ei osattaisi itse toteuttaa oikeudenmukaisuutta ja sen takia entisten siirtomaavaltoja. Ja pitää myös muistaa myös, että tässä oli selkeä siirtovaltaulottuvuus. Espanja oli Chilen entinen siirtomaa-isäntä, joka toi tähän semmoisen vähän ikävän luonteen sitten chileläisten näkökulmasta. Niin sitten sitä pakuteltiin niin paljon, että kyllä meidän oma oikeuslaitos toimii, että se toi tiettyjä paineita oikeudenkäyntien avaamiseen Pinochetia kohtaan Chilessä. Niitähän sitten myös ehdittiin vähintäänkin käynnistellä siinä. Mutta että hänen rankaisemattomuuden suojansa kyllä sitten mureni siinä kuitenkin suhteellisen nopeasti sen Englannin pidätyksen jälkeen.
Pinochetin pidätys osoitti kuitenkin myös sen, kuinka jakautunut yhteiskunta Chile yhä oli. Monelle oikeistolaisille Pinochet oli yhä sankari.
Mä olin Chilessä vierailemassa vuonna 2000, niin kävin Pinochet-säätiössä ja sitten siellä oli säätiö ulkopuolella Pinochetin tukijoiden mielenosoitus ja siellä niinku kovasti niinku pidettiin puheita siitä, että kommunismi on tappanut maailmassa 100 miljoonaa ihmistä ja jos meidän kenraalimme presidenttikaudella kuoli 2000 ihmistä, niin se ei ole mitään verrattuna siihen, että kommunismi on tappanut 100 miljoonaa ihmistä ja meidän kenraalimme pelasti Chilen kommunismilta ja sen takia hän on suuri sankari. Chilessä oli aika voimakas se fiilis, että nyt on niin kuin maailma ja kolonialistiset vallat, Englanti ja Espanja ja siellä on jotain niin kuin vasemmistolaisia niin kuin vallassa ja ne nyt haluaa niin kuin kostaa meidän kenraali Pinochetille, koska se onnistui voittamaan ja nitistämään kommunismin Chilessä. Ja tämä oli aika voimakas se sellainen niin kuin argumentti, että maailman vasemmisto haluaa kostaa sille.
Pinochet oli kotiarrestissa Lontoossa 1,5 vuotta. Lopulta hän pääsi palaamaan Chileen, kun Britannian ulkoministeri päätti, että entisen diktaattorin terveydentila oli liian huono luovutusta varten. Palatessaan Chileen Pinochet osoittautui hyväkuntoisemmaksi kuin oli annettu ymmärtää. Pinochetin pidätys Lontoossa oli kuitenkin kansainvälisen oikeuden kannalta merkittävä tapaus. Ensimmäisen kerran näytti siltä, että ihmisoikeusrikoksiin syyllistynyt valtionpäämies ei olekaan aivan koskematon.
Mutta niinku, tämä oikeuslaitoshan on nyt, niinku, siinä on ollut hyvin voimakasta kansainvälistymistä niinku viimeisten vuosikymmenten aikana. Ja täytyy muistaa, että Pinochetin pidättäminen tapahtui joitakin vuosia ennen kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamista. Että se niinku vähän ennakoi sen tyyppistä maailmaa, jossa meillä on kansainvälinen rikosoikeus. Ja kaikki ne puutteineen, kaikki ne ristiriitoineen, mitä niin kuin Haagissa toimivalla kansainvälisellä rikostuomioistuimella on, niin sehän niin kuin sen tehtävä nimenomaan olisi toteuttaa sitä, mitä nyt tässä tapauksessa sitten espanjalaisen tuomarin Englantiin lähettämä pidätysmääräys sitten toteutti. Mut et kyllähän se oli niin kuin ensi askel siinä, mikä tulee varmasti vielä lisääntymään, että entisillä ja joissain tapauksissa jopa nykyisillä presidenteillä, jos voidaan osoittaa heidän syyllistyneen ihmisoikeusloukkauksiin, niin joissakin tapauksissa tulee olemaan aiempaa hankalampaa matkustaa maasta toiseen. Esimerkiksi Sudanin presidentti joutui lähtemään aika vikkelään Etelä-Afrikasta tuossa jokunen kuukausi sitten, kun oli pidätysmääräys käsittelyssä.
Vuonna 2004 Chilen presidentti Ricardo Lagos asetti toisen sotilasdiktatuurin aikaisia ihmisoikeusloukkauksia selvittävän totuuskomission.
No kyllähän se aika myöhään tuli. Siitähän jäi tästä alkuperäisestä totuuskomissiosta monille sillai paha fiilis nimenomaan tämän kidutusten ulkopuolelle jättämisen vuoksi. Muistan ihmisiä, joita haastattelin, joita oli kidutettu ja jotka oli vammautuneet loppuelämäkseen. Ja sitten ne totesivat, että olisipa ne tappaneet mut, niin sitten olisi vielä saanut valtio myös joillekin niin kuin tapettujen omaisille jonkinlaista pienehköä eläkettä. Perheeni olisi saanut eläkkeen. Nyt ne kidutti ja jätti rammaksi. Mä oon vaan vaivaksi ja taakaksi mun perheelle. Ja minkäänlaista niin kuin, tunnustusta eläkkeestä puhumattakaan ei niin kuin valtion taholta tuu. Ja tämä niin kuin kidutusasia jäi sinne kytemään aika pitkäksi aikaa. Monille osapuolille, jotka oli ollut mukana totuuskomissiossa ja tietysti ennen kaikkea sitten Chilen oikeistolle lähtökohtana oli ollut, että nyt tehdään tämä totuuskomissio ja sen jälkeen voidaan tämä menneisyyden tonkiminen lopettaa. Ja oli sitten haluttomuutta alkaa tehdä mitään seuranta tai muita komissioita. Ihmisoikeusjärjestöillä oli omia niin kuin totuuskomissiotyyppisiä selvitysprosesseja siinä meneillään 1990-luvun aikana, mutta sen tyyppinen niin kuin valtion virallinen komissio, joka tutkii ihmisoikeusrikoksien sarjaa, niin se tosiaan saatiin sitten lopulta 2004-2005 toimimaan. Ja siellä, onko siellä noin 30,000 niin kuin pidätystapausta, jota ne kävi läpi ja useimmissa oli todennettu kidutusta. Lähes kaikissa naisvankien tapauksissa oli todennettu seksuaalista väkivaltaa. Ja tuli tämän tyyppisiä tuloksia. Ja ne myös siihen liittyi sitten tämmöinen kompensaatio-osuus, että kidutetuillekin joku pienehkö eläkkeen tapainen myönnettiin. Se oli Chilessä ehkä vielä, miksi se kesti niin kauan sen aikaansaaminen, että kun Chile on tosiaan semmoinen aika jotenkin legalistinen maa, niin sitten ennen kaikkea oikeiston argumenttina oli se, että kidutusta on niin vaikea todentaa, että siinä on se niin kuin huijauksen mahdollisuus niin paljon isompi. Että jos me sanotaan, että nyt tulee komissio, jossa selvitetään, keitä on kidutettu, ja palkintona voi olla eläke. Niin tämä oli monien argumentti, että sitten niitä tulee niin kuin ketä vaan. Ja nehän voi huijata, koska 25 vuotta sitten tapahtunut kidutus, niin ei siitä välttämättä ole löydettävissä minkäänlaista fyysistä jälkeä enää. Ja tämä oli niin kuin yksi syy sille, että Chilen kaltaisessa legalistisessa kulttuurissa ei haluttu avata semmoista prosessia, jossa sit se on vähän niin kuin epävarmaa, että hetkinen, tapahtuikohan tätä nyt oikeasti vai ei. Ja se selitti myös sitä, että tämä niin kuin kidutusulottuvuus jäi niin pitkään selvittämättä, kun taas jossain muissa maissa kidutus oli osana jo niin kuin alkuperäistä totuuskomissiota.
Suurlähettiläs Markus Leinosen mielestä sotilasdiktatuurin aika näkyy Chilessä vielä pitkään.
Kato Suomea, meidän oma, kyllä nyt se halutaan kutsua, mutta sisällissotahan se oli 1918, niin se poistui vasta sitä myötä, kun se generaatio kuoli. Eli kuinka paljon tämä tulee niin kuin ottamaan. Mutta oikeusjärjestelmä toimii. Vieläkin lain käsi on pitkä, täältä otetaan niin kuin vieläkin. Nyt ne alkaa olemaan nämä, on enää, siis ne alkaa olemaan niin kuin viimeisiä vuosia aktiivisessa työelämässä. Ne niin kuin nyt katsoo, niin kuin, että ketkä saa syytteitä, niin melkein yleensä, jos ne on jotain armeijan tai mun kaverit, siellä perässä on jo R, eli retired, eli ne on jo alkaa olemaan pois. Mutta silti vaan niin kuin, kyllä se oma käsi tulee eteenpäin. Plus, että se oli tietysti kova isku sitten, tätä ei voi unohtaa, että sitten mitä Pinokkiolta löytyi sitten Sveitsistä pikkasen jotain, pikkasen oli laittu fyffeen sivuun, niin tällainen. Niin se on semmoinen, että nämä nämä, jotka avoimesti on puhunut sen puolesta, niin se on kyllä tehokkaasti niin kuin taparla poka. No, en mä tiedä, mikä vaikutus sillä on, mutta kyllä ei, niin kuin, että ei ole enää sitä, mitä oli ennen vielä, ennen kuin tämä oli, niin oli avoimesti oli näitä Pinochetin kuvat, mutta se oli niin kuin kultti. Mutta se on poistunut tästä näin, mitä mä olen nähnyt. Se on poistunut, ei enää olekaan. Vaan puhutaan talouspolitiikasta, joka aloitettiin silloin, mutta ei puhuta enää. Se poistui tosi nopeasti niin kuin kuvioista.
Vuonna 2004 alkoi selvitä, että Pinochetilla oli paljon rahaa lukuisilla ulkomaisilla tileillä.
Mantereen vanhin sotilasjohtaja Pinochet on oikeiston mielessä näihin päiviin saakka ollut vastustajilleen julma, mutta hän ei oikeiston mukaan koskaan ryöstänyt kansaa, kuten muut diktaattorit mantereella. Myytin mukaan taloudellinen kurinalaisuus oli yksi syy siihen, että chileläiset nauttivat nyt mantereen korkeimmasta elintasosta. Maailman vähiten korruptoituneiden maiden tilastoissa Chile sijoittuu useita Euroopan valtioita paremmin. Veroviranomaiset perustelevat veronkiertosyytettä sillä, että kenraali ei ole maksanut veroja ainakaan 130 laittomalta tililtään. Veronkierto arvioidaan noin 3,5 miljoonan euron suuruiseksi. Chilen viranomaiset ovat sulkeneet Pinochetin ja hänen lastensa ja lastenlastensa pankkitilit. Täällä Auli Leskinen, Santiago.
Sen selviäminen, että Pinochet itse ja hänen lähipiirinsä oli syyllistynyt sen tyyppiseen lahjusten ottamiseen muuhun korruptioon, jolla he olivat itse henkilökohtaisesti pyrkineet hyötymään diktatuurista ja omasta valta-asemastaan, niin se kyllä murensi sitä sädekehää, mikä Pinochetilla oli, vaikka kyse on tietysti vähäpätöisimmistä rikoksista kuin, niin kuin tappamiset ja kidutukset, niin silloin kuitenkin se Pinochetin suojelijoiden ja puolustajien argumentti, että okei, oli ehkä jotain ylilyöntejä, mutta meillä oli tämmöinen jalo taistelu kansainvälistä kommunismia vastaan ja okei, että nämä oli sitten niin kuin tämmöinen välttämätön hinta, mitä siitä piti maksaa ja näin, niin sen niin kuin taistelun jalous kyllä rapisee aika paljon, kun pystytään osoittamaan, että hei, nämä tyypithän harjoitti tätä toimintaa myös hyötyäkseen siitä rahallisesti itse. Niin se oli nimenomaan Chilessä niin kyllä aika merkittävä tekijä. Nimenomaan toi, että joku entinen sotilashallituksen kanssa läheisessä tekemisissä ollut tyyppi, joka ei ole tähän asti halunnut puhua, niin nyt tulee, että hitsi, että vetikö ne vielä välistä tätä rahaa, että nyt mä menen kyllä niin kuin todistamaan tuohon oikeudenkäyntiin. Että tämmöisiin tapauksiin se vaikuttaa kyllä.
Lopulta Pinochetia syytettiin lukuisista ihmisoikeus- ja talousrikoksista. Häntä ei kuitenkaan ehditty tuomita yhdestäkään. Augusto Pinochet kuoli vuonna 2006 10. päivä joulukuuta kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä. Sotilasdiktatuurin aikaisten ihmisoikeusloukkausten käsittely Chilessä jatkuu.
Nythän niitä oikeudenkäyntejä on selvästi enemmän kuin aiemmin. Korkein oikeuskin on, joka aiemmin oli melkoisena tulppana niin kuin siinä, että näitä tosiaan ei saada käsiteltyä tai jos jossain avataan, niin ei saada vietyä loppuun, mutta sielläkin on alettu näitä hyväksyä nimenomaan näiden kadonneiden kohdalla. Korkeimpaan oikeuteen asti viedyt jutut on, oikeusjutut on niin kuin edenneet jotenkin mallikkaammin semmoisten laittomien ampumisten suhteen. Korkeimmalla oikeudella on ollut tapana alentaa merkittävästi näiden alempia tuomioistuinten tuomioita ja niin kuin tämän tyyppistä keskustelua siellä käydään, mutta se, että ylipäänsä tämän tyyppiseen keskusteluun on päästy, meinaa, että siellä on oikeusprosesseja ja tämä homma niin kuin etenee jossain määrin, mutta kyllä siellä myös niin kuin nihkeyttä on, ei ollenkaan siinä laajuudessa ole näitä oikeudenkäyntejä ollut kuin omaisten järjestöt tai uhrien järjestöt, radikaalimmat ihmisoikeusorganisaatiot olisivat halunneet, että on tapahtunut edistystä, mutta ei kuitenkaan monien mielestä riittävästi.
Kaikesta siitä huolimatta, mitä Chilessä on viime vuosikymmenien aikana tapahtunut, suurlähettiläs Markus Leinosen mielestä maan tulevaisuus näyttää tällä hetkellä melko hyvältä.
Ei tämä niin traumoittunut yhteiskunta ole, kun ehkä meillä joskus annetaan ymmärtää. Mutta sitten jos saatat tosiaan tämmöisen niinku detailed snapshot, niin silloin sieltä löytyy, kun sieltä löytyy nämä, jotka on se sukupolvi, joka sen koki ja joita palaa nyt tänne. Mutta siinä helpottaa se, että oikeusjärjestelmä toimii, oikeutta saadaan. Niitä on monella tapaa niin kuin jatkuvasti näkyy lehdistössä niin kuin juttu, että nyt on tuomittu se ja ynnä muuta. Se niin kuin, nyt se niin kuin, tässä on sellainen luottamus, että tämä oikeusjärjestelmä toimii. Täällähän oli totuuskomissiot ja ynnä muuta, joita me tuettiin Suomen heti alusta asti. Me oltiin tosi voimakkaasti siinä mukana, me saatiin siitä paljon kiitosta. Se oli meillä niin kuin se tämmöinen, niin kuin mä muistan, siis se oli siihen hienoa aikaa. Me autettiin ja rahallisesti ja niin kuin tämän ideoiden kautta ja ynnä muuta. Ja sitten on tämä todellisuus, että hyvään tai huonoon, mutta sitten loppujen lopuksi sotilashallinnon aikana ajettiin sisään semmoinen taloudellinen malli, joka yhdessä niin kuin maailmanmarkkinoiden niin kuin kuparihinnan myötä ynnä muuta, niin on ollut niin kuin luomassa poikkeuksellista talouskasvua, joka on johtanut taloudellisen niin kuin epätarvoisuuden niin kuin selkeään vähenemiseen, joka osaltaan on johtanut sitten nykysukupolven aika täydelliseen apotolisoitumiseen minun mielestäni. Niin mä jopa vetäisin tästä niin kuin tietyllä tapaa niin kuin tämmöisen positiivisen niin kuin johtopäätöksen. Eli sen sijaan, että tulisi niin kuin juttua tai jotain, että vanha traumat ynnä muuta. Pikemminkin se on se, että miten maa on oman eforttiensa kautta onnistunut sitä superoimaan. Ja sitten, että just tämä kuparin hinta on antanut niin kuin mahdollisuuden ylläpitää tätä tämmöistä nykyistä talousmallia, ja se on niin kuin ollut koko maan hyväksi. Että tämä niin kuin, maa on mennyt paljon niin kuin eteenpäin, miten se nyt sanoo? Ei ole jäänyt traumiensa pankkivangiksi. Voisiko sen tällainen, tämä on mun arvio, niin kuin, että ei ole jäänyt sen niin kuin vangiksi, ja poliittinen systeemi toimii ja noin poispäin, että tämä pätkä 17 vuotta, niin olisiko niin kuin, että nyt taas historia jatkuu niin kuin, että ei voi muuta sanoa kuin, että kun ei tässä ole edes näköpiirissä mitään semmoista isoa negatiivista.
Chilellä menee tällä hetkellä monin tavoin melko hyvin, mutta Silvia Navarron mielestä vielä on jotain korjattavaa.
Claro, yo te digo, hay progreso. Se ve progreso en la se mejora la calidad de vida material.
Edistystä on tapahtunut paljon ja elämänlaatu parantunut aineellisesti, mutta Silvian mukaan ihmiset eivät nauti elämästä. Auto, talo ja lasten koulutus ovat kalliita. 8 tunnin työpäivät eivät riitä kaiken maksamiseen. Vanhemmilla ei ole aikaa nauttia siitä, mitä heillä on. Ihmiset ovat huolissaan siitä, kykenevätkö he maksamaan kaiken.
Sino que tiene que seguir trabajando, por lo tanto él de todo eso que tiene no disfruta nada.
Tämän kaksiosaisen Chilen paluuta demokratiaan käsittelevän ohjelman jaksot ovat kuultavissa Yle Areenassa.